A teraz vás pozývam, že by sme sa vrátili trošku v čase a budeme spolu čítať tretiu kapitolu z druhého listu Timoteovi. Ako viete, Pavol je vo väzení. Je to už niekoľkýkrát. Tentokrát má okovy na rukách a je niekde dole v žalári. Je mu zima, pretože urguje Timotea, aby prišiel čím skôr a priniesol mu jeho kabát. Vie, že cisár Nero už potom, ako horí Rím, rok 64, prešli asi 2-3 roky a Pavol tu sedí s rozsudkom smrti, že každú chvíľku má prísť o svoj život. A toto sú tie posledné slova, ktoré on odozdáva svojmu duchovnému synovi, Timoteovi.
Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvástaví, namyslení ruháči, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľutosní ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovači, viac milujú rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale aj moc budú popierať. A od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmanujú si ľahké ženy, obťažne hriechmi a zmietnami rozlišnými žiadosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu.
Ďakujem, Dávid. Pozriem, či si to dokončil. A poď ešte dva verše. Ako neskončí to aj tak dobre, ale poď ešte ďalej tých pár veršov.
Ako sa Janes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia postavia pravde. Sú to ľudia s skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa nastane zjavnosťou všetkým, ako sa stala nerozumnosť tam tých dvoch.
Ďakujem veľmi pekne. A keďže dneska tu máme, myslím, že asi 11 veľmi vzácnych priateľov, ktorí sa rozhodli dať sa pokrstiť, tak ja dnes sa pokúsim byť stručný. Nič vám nesľubujem, ale je zopár myšlenok z tohto textu, ktoré verím, že sú aktuálne aj pre nás, aj dnes. Pri tom prvom verši uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Koľký z vás, vám to nemusím hovoriť, že nastávajú ťažké časy. Ale aj tak, ako vždy hovoríme v Otcovom dome, ak máš čo jesť, ak máš strechu nad hlavou, vždy máš dôvod byť vďačný. Keď ste tu prichádzali, tak Tomáš má v ruke také počítadlo a to nerobíme kvôli tomu, aby sme vedeli, že koľko je tu vždy ľudí, ale ja mám takéto počítadlo doma a používam ho na to, aby som každý deň si pripomínal dôvody, za čo môžem byť vďačný. Počítadlo, každá vec, každý nádych, moje deti, moja rodina, každé nové ráno, ale zároveň, Bože slovo, hovorí a Pavol tu pripravuje Timotea na to, že prídu v posledných dňoch, príde obdobie, kedy naozaj nastanú ťažké časy a to, čo bude vystihovať toto obdobie je nasledovné. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, budú namyslení, budú rúhači, budú neposlušní voči rodičom. Budú nevďační, budú bezbožní, budú neláskaví, neľutosní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Koľký z vás by ste povedali, že v takomto svete dnes žijeme? Hej? Dnes vidíme, ako sebectvo rastie a možno jeden z tých znakov posledných dní, ktoré nastali potom, ako Ježiš odišiel k Otcovi, je práve to, že ľudia sa budú stávať stále viac a viac sebeckými. Viackrát sa filozofi, sociológovia snažili veriť tomu, že čím viac ľudstvo bude mať poznané, čím viac budeme vedieť, ako veci fungujú, Čím viac ľudia budú vzdelaní, čím viac ľudí bude študovať, tým lepšie nám bude na zemi. Pravda však veľakrát tá, že hoci ľudstvo má dnes prístup k informáciám, môže sa vzdelávať, vidíme, že sa deje práve to, o čom aj Pavol varoval mladého Timotea. Tá druhá vec, o ktorej tu je napísané, ten druhý znak tých posledných dní, o ktorých Pavol hovorí, je to, že 5. verš, budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Je tam ďalej napísané, že stále sa učia, stále sa vzdelávajú, stále počúvajú, ale nevedia prísť ku pravde. Protivia sa pravde. Niekedy, keď chodívame slúžiť na školy, tak sa mi stáva asi najčastejšie práve na školách, ktoré sú cirkevné, že tí mladí ľudia asi majú najťažšiu možnosť alebo najmenšiu pravdepodobnosť uveriť v živého Krista. Vyrastajú možno s určitou dávku, ja to tak volám, že to je tak akoby očkovanie s troškou viery, vidia nejaké náboženstvo, vidia nejaké formy, ale veľakrát je to skôr o tom obale, o tej forme, o tej kultúre, než o skutočnom vzťahu s Kristom. A Pavol tu hovorí, že títo ľudia sa stále učia, ale nikdy nemôžu spoznať pravdu. Skutočné poznanie bez pokory a viery v Krista nevedie skutočnému poznaniu pravdy. Mnohí hľadajú múdrosť a informácie, ale ich srdce nie je podriadené Bohu. A tak zostávajú duchovne slepí. Pravda nie je len o vedomostiach, ale aj o vzťahu s Ježišom, ktorý je pravdou samou, ako v Jánovi 14:6 povedal. A potom je tu jeden príbeh, a neviem, či niekto z vás pozná príbeh týchto dvoch mužov, o ktorých tu hovorí. Volajú sa Janes a Jambres. Viete niekto z vás, kto boli títo dva muži? Môžem povedať ich príbeh? Ich mená sú spomenuté len v tomto jednom liste, druhý list Timoteovi, ale podľa Talmudu a podľa židovskej tradície to boli práve títo dvaja muži, ktorí boli tými dvoma čarodejníkmi alebo mágmi za čas egyptského faraóna v čase, keď Mojžiš išiel vyviesť izraelský národ z otroctva. A možno si pamätáte, že izraelský národ žil v otroctve dlhý čas a do toho prichádza Mojžiš. Mimochodom, Mojžiš mal 80 rokov, keď vstúpil do svojej životnej misie. Som milo pozbudzoval mladých ľudí, čo tu v stredu boli. Mojžiš mal 40, keď začal riešiť svoju krízu identity, pretože v 40-ke zrazu videl, že rod, z ktorého pochádzal, izraelský národ, bol týraný otrokármi a tam sa vtedy prvýkrát nahneval, zabil tohto otrokára a uteká na púšť. V 40-ke mal krízu identity a ďalších 40 rokov trávi na púšti. A keď má 80, Boh si ho povoláva späť, aby išiel vyviesť izraelský národ. A tu prichádza, ako poznáte tento príbeh, Boh potreboval dokázať svoju moc a tak prichádza so svojím bratom Áronom, pretože mal problém, mal rečnícky problém, koktal sa, nevedel sa vyjadrovať a tak Áron bol jeho hovorca. Ako prichádzajú k faraónovi, tak jednu z tých prvých vecí, čo robia, je to, že berie svoju palicu, hovorí mu, faraón pustí izraelský národ von na slobodu z Egypta. A on čo hovorí? Nie, nepustím. Na to Áron bere palicu, hádže ju na zem, tá sa premení na hada. A v tom sú tam dvaja muži, a to sú práve títo dvaja, o ktorých list Timoteovi hovorí, ktorí sa snažili kopírovať všetko to, čo Mojžiš robil. Potom je tam napísané v knihe Exodus v 7. kapitole, že Mojžiš a Áron robili ďalšie divy a zázraky a do určitého bodu títo dvaja mágovia sa vždy ich snažili zopakovať, až kým potom neprišlo ku tej rane so žabami, s bodavým hmyzom a tam už nevedeli akoby napodobniť tú Božiu moc. Veľakrát aj dnes veľa ľudí túži pomoci, veľa ľudí hľadá zmysel. Dnes aj ľudia, ktorých budeme krstiť, hľadali zmysel v rôznych veciach. Niekto možno v materializme. Ale človek zistí, že akokoľvek toho veľa budeš mať, nespraví ťa to šťastným. Niekto možno hľadá cestu v náboženstvách. Ja sám si pamätám čas, keď som v rámci svojej viery a krízy svojej viery potreboval vycestovať, stráviť mesiac v Himalájach, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí vyrastali v úplne inej kultúre, preto, aby som vedel, že moja viera nie je postavená na kultúrnom náboženstve Slovenska, kde väčšina ľudí vyrastá v nejakej forme viery alebo náboženstva. Ale že moja viera dokáže pretrvať aj na mieste, kde tomu nie je nejako kultúrne podporovaná. A možno iní dnes, ako to býva populárne, hľadajú cestu, hľadajú zmysel v rôznych praktikách New Age, chcú mať prístup k moci, ľudoví liečitelia, rôzne iné formy, pretože veria tomu, že sú veci, na ktoré my ako ľudia sme krátky a tak hľadajú pomoc z rôznych iných zdrojov. Dnes, ako si prišiel na toto miesto, tak chcem ti povedať, že ten zdroj, ktorý zmenil náš život, ktorý z nás ľudí hľadajúcich veľakrát, či v materializme, či v iných náboženstvách, alebo v nás samých a v našom vlastnom, v našej vlastnej schopnosti spraviť seba samých šťastných, sme prišli na miesto, kde sme zistili, že jediný, ktorý môže dať nášmu životu ten skutočný zmysel, ktorý nie je len pre zmysluplný život tu na tejto zemi, ale ide až za hrob a dáva nám nádej večného života, je Ježiš Kristus, ktorý zachránil náš život. A títo dvaja, a prečo to hovorím, sa snažili nejakým spôsobom tiež napichnúť na moc. Dokonca jeden židovský zdroj podľa jedného z Midrášov je tam napísané, že títo dvaja mágovia, ako videli zázraky, ktoré Mojžiš robí, sa nakoniec rozhodli opustiť Egypt spolu s izraelským národom. Toto nie je Biblia, toto sú židovské zdroje, ale hovoria o tom, že dokonca oni sa pridali k izraelskému národu. Veľa ľudí vie fandiť. Wow, super, ten Ježiš, to je dobré, to je tak pre teba, ale díky moc. A javí sa, že hoci navonok sa zdalo, že prešli nejakou premenou, boli to práve oni, kedy v čase, keď Mojžiš išiel na Sinaj, tak sa pridali k tej vzbure a začali huckať izraelský národ k tomu, aby si postavili zlaté tela. Boli so správnymi ľuďmi, boli na správnom mieste, ale ich srdce ostalo nepremenené. A Pavol varuje Timotea, aby si dal pozor na takýchto ľudí. Veľa ľudí možno hľada svoj vlastný zisk, podobne ako títo dvaja. Ale ako je napísané, že ako sa Janes a Jambres postavili proti Mojžišovi. O čom sa tam hovorí? Postavili sa mu. Postavili sa mu v Egypte a postavili sa mu znovu potom, ako schádzal zo Sinaja z desatoro, ktoré prijal od Boha. Tak rovnako sa aj títo ľudia protivia pravde. Chcem ti povedať, že pravda je len jedna. Ja viem, že dnes to už nie je možno populárne hovoriť, každý má svoj pohľad, každý má svoj názor. Ja milujem mať pravdu aj v našom vzťahu, v mojom manželstve. Ale pravda bola zjavená ľuďom skrze Ježiša Krista. On povedal, že sú veci, ktoré sú človeku na dobré a sú veci, ktoré sú človeku na zlé. A akokoľvek by si to chcel meniť, akokoľvek by si to chcel redefinovať, akokoľvek by to naša spoločnosť chcela redefinovať, sú veci, ktoré sú na budované na život a sú veci, ktoré sú na smrť. A potom je ďalej napísané, že sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere, ale z ich úspechmi je už koniec. Z ich úspechmi je už koniec. Lož má krátke nohy. lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých dvoch. Vidíme odklon od Boha, vidíme nebezpečenstvo povrchného učenia alebo náboženstva, ktoré ťa nemôže spasiť. A vidíme príklad odporu proti pravde. Dnes ako pozvám teraz za malú chvíľku našich priateľov, ktorí sa rozhodli dať sa pokrstiť. Keď sa tak pýtam, že čo je odpovedou na túto dobu, čo je odpovedou na tieto trendy, čo je odpovedou na to, že niekedy sa nám môže stať, že sa naša spoločnosť zbláznila. Sú to práve ľudia, ktorí príjmu Krista, rozhodnú sa narodiť sa znova. Veľakrát, keď stretnem ľudí, oni povedia Vládo, ale toto a toto je v mojej rodine. Môj otec bol alkoholik, dedo bol alkoholik. Alebo príde niekto iný a povie Vládo, ale ja som sa s týmto narodil. To nie je niečo, čo viem zmeniť. To je súčasť mňa. Proste takto som sa narodil. Tak vtedy mám chuť povedať, vieš čo, je tu cesta, je tu riešenie. Narod sa znova. Ježiš povedal, že iba ten, kto sa narodí z vody a z ducha, taký môže vstúpiť do Božieho kráľovstva. Narodiť sa z ducha znamená, že tá časť, ktorá bola vdúchnutá do tvojho života, keď Boh stvoril človeka, je napísané, že mu vdýchol život, slovo ruach. Toto slovo ruach znamená dých a znamená to zároveň ducha, Božieho ducha. To veľakrát hovorím tak, že ty a ja žijeme na prenajatom dychu. Každý nádych je pripomienkou toho, že je tu niekto, kto ťa udržuje nažive a žiaden nádych nie je samozrejmý. Ale tak, ako sa potrebuje človek narodiť z ducha, čo to znamená, že oľutuje svoje hriechy, činí pokánie, pokorí sa pred Bohom, povie Bože, nerozumiem, na veľa vecí nemám odpovede. V náboženstve nevidím cestu. Možno si stretol kresťanov, si povedal, boli povrchní, boli falošní. Určite aj takých stretneš. Ale potom prídeš na to miesto, kde povieš, Ježiš, ak si skutočne Boží syn, dotkni sa môjho života. Odpusti mi moje hriechy. A tam je napísané, tak ako sa pýtal Zacheus tohto Ježiša, sa pýtal Ježiša, že ako sa môže človek narodiť, mu hovorí, potrebuje sa narodiť znova. Z vody a z ducha. Z ducha znamená, že činíš pokánie. Zrazu tá časť, ktorá vo väčšine ľudí spí, alebo ten vplyv a tá kontrola bola zverená niekomu inému, zrazu je naplno naplnená Božím duchom. A ty zrazu vieš, že si prešiel zo smrti do života a už ti nevládne strach, ale on ťa nazval svojim dieťaťom. Príjmeš tú obeť Ježiša Krista, ktorý zomrel, prišiel z lásky za teba a za mňa, trpel tú najhoršiu smrť, akú by si človek mohol vôbec predstaviť. Znášal trest Boží, preto aby ty a ja sme mohli byť ospravedlení skrze Krista. To znamená narodiť sa z ducha. A narodiť sa z vody znamená, že na znak toho, čo Ježiš spravil pre teba, tak ako je v Rimanom napísané, ideš a dáš sa pokrstiť. My v tomto spoločenstve, asi vo väčšine protestantských cirkví, veríme tomu, že krst nasleduje vieru. Že nie viera nasleduje krst. A bola by to dlhá debata, ale najprv musí byť rozhodnutie nasledovať Krista, takzvaný krédo baptizm, krédo krst. Slovo krst, baptizmo, znamená doslova ponoriť pod vodu. Keď sa kedysi ponorila loď na Galilejskom jazere, tak by povedali, že sa pokrstila. Preto krstíme úplným ponorením pod vodu na základe listu Rimanom 6. kapitoli, kde je napísané, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aby sme aj my vstúpili na cestu nového života. To, čo sa tu deje, je ten úžasný zázrak, že tvoje staré ja dnes zomrie tam v tej krstiteľni. Staré spôsoby zmýšľania, možno nároky dedičných vecí v tvojom DNA, možno návyky tvojich rodičov, ty dnes sa od nich môžeš oddeliť. Akékoľvek demonické vplyvy, akékoľvek strachy, akékoľvek traumy môžeš pochovať v tejto vode, byť pochovaný, identifikovať sa s Ježišovým pochovaným. Preto, aby tak ako on stal na tretí deň z mŕtvych, ty si mohol vstať a vystúpiť na cestu nového života. Preto v liste Korinťanom Pavol hovorí, že sme novým stvorením skrze Krista. Staré veci pomenuli hla, on činí všetko nové. Ježiš neprišiel preto, aby zo zlých ľudí robil dobrých. Prišiel preto, aby z mŕtvych ľudí, ktorí žili mŕtvi vo svojom duchu, spravil živých. A potom ďalej napísané, že a ak sme s ním zjednotení v jeho smrti, tak budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu, lebo ten, kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac nezomiera a smrť už viac nad ním nepanuje. Jeden z najväčších zázrakov, ktorý človek môže zažiť za svoj život, je to, že zistí, že sa nenarodil len tak náhodou. Zistil, že je tu niekto, kto celý ten čas v neho veril, stál za ním a volal si ho svojou láskou k sebe späť domov, tak ako príbeh o marnotratnom synovi, ktorý išiel, rozflákal všetko, čo mal a potom ako našiel aspoň kúsok odvahy vrátiť sa späť, hoci sa veľmi hanbil, že keď sa vrátim späť, čo povedia, veď som minul celé otcové dedičstvo, sa vracia späť a otec mu beží v ústrety. Toto je príbeh Evanjelia. O tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A kým pozvem dnes našich kresťancov, ja ti chcem dať príležitosť aj dnes otvoriť svoje srdce Bohu. Tak ako výstup na tú najvyššiu horu vždy začína tým prvým krokom, vykročiť zo svojho komfortu, spraviť ten prvý krok. Ja ti chcem dať túto možnosť modliť sa dnes túto modlitbu. Pozvať Ježiša, aby sa ti dal spoznať v plnosti slávy toho, aký naozaj je. Nepozývam ťa k náboženstvu, nepozývam ťa k cirkvi ani k denominácii. Dnes do veľkej miery žiaľ cirkev nereprezentuje plné obraz Ježiša Krista. Ale verím, že tak ako ty si v procese, tak ako ty potrebuješ čas, potrebuješ iných ľudí, aby mali s tebou trpezlivosť, tak ju potrebujem aj ja a tak verím, že ju potrebuje každý v tejto miestnosti. Sme nedokonalí ľudia, ktorí v mnohom zlyhávajú, ale jedna vec je istá. A to je to, že máme Ježiša, ktorý je našou nádejou. A preto dnes, ak možno si na tom mieste a za malú chvíľu budeš počuť svedectva našich priateľov, ja ťa chcem pozvať, aby aj dnes v jednoduchej modlitbe si otvoril svoje srdce Bohu. Je napísané, že Boh sa pyšným protiví. Ak ti je dobré v tom, že wow, ja nikoho nepotrebujem, ja som sám sebe Bohom, OK, Boh to rešpektuje, ja to rešpektujem, každý to rešpektuje, ale ak si možno dnes na mieste, kde túžiš povedať Bohu, Bože, ak si skutočný, chcem ťa spoznať, tak ti chcem dať túto možnosť. A môžeš sa modliť spolu so mnou, ja budem hovoriť slova, ty k tomu môžeš pridať svoje srdce. Drahý Ježiš, ak je pravdou to, že ty si prišiel a zomrel na kríži za môj život, ak je pravdou, že ty si Boží syn a si jedinou cestou k Otcovi, ja ťa prosím, daj sa mi poznať. Otváram dnes svoje srdce pre pôsobenie tvoje lásky. Odpusti mi, prosím, môj hriech. Chcem ťa nasledovať. Chcem ťa spoznať. V mene Ježiš. Amen.